Раздзел 3. Жыццё каля чыгункі мае свае перавагі. Бачыш многае з таго, што дзеецца на свеце. Цягнікі, пасланцы гэтага шырокага свету, як бы пацвярджаюць тое, аб чым пішуць у газетах, і тое яшчэ, што вандруе па зямлі толькі ў чутках. Дзве сталёвыя каляі, ля якіх стаіць птахава будка, вядуць з усходу на захад, з Гомеля на Брэст. Па іх нясуцца таксама, на нейкую хвіліну запыняючыся на станцыі, а то і зусім не запыняючыся, імклівыя цягнікі. Ленінград, Адэса. Чыгунка спрыяла таму, што Міця рана стаў цікавіцца справамі, якія ідуць у вялікім свеце. Аднойчы газеты прынеслі вестку, што чырвоная армія перайшла мяжу з панскай Польшчай і ўзяла пад сваю ахову народ заходняй Беларусі і Украіны. Міцю вестка узрушыла. Ён адчуў вялікае ўнутранае задавальненне. Прыемна было адчуваць сябе савецкім грамадзянінам вялікай неабсяжнай краіны, якая на вачах рабіла гісторыю. Ён нібы адказваў за яе лёс. Потым нарадзіліся новыя прыбалтыйскія рэспублікі. Савецкай стала Бесарабія, якая на школьных картах была заўсёды заштрыхавана цёмна-жоўтымі паскамі, як незаконна захопленая тэрыторыя. Міцю пачало асабіста хваляваць усё гэта, усё тое высокае, чым былі запоўнены газеты, аб чым пісалі ў кнігах, гаварылі па радыё, паказвалі ў кіно. Ён быў усёй душой аддадзены школьнаму, кніжнаму, мысліў высокімі катэгорыямі, не звяртаючы ўвагі, а то і проста адварочваючыся ад усяго звычайнага будзённага, што ён бачыў на кожным кроку у тым жыцці, якое яго акаляла. Міця хадзіў у школу на прасткі, сцяжынкай, пракладзенай проста па калгасным полі. На полі гэтым восенню гніла незасціртаваная салома, яе расцягвалі хто хацеў, сям там бульба аставалася невыкапанай да маразоў. Але ў газетах пісалі пра всесаюзную сельскагаспадарчую выстаўку ў Маскве, пра поспехі калгасаў, і ён, бачачы на ўласныя вочы непарадак, не верыў у яго, лічыў дробязю, не вартай таго, каб пра гэта думаць. Для яго не існавала сярэдзіны паміж вялікім і малым. З'явы і рэчы ў яго разуменні мелі выразную і толькі адзіную назву. Калі ішла вайна з белафінамі, Міця на нейкі час разгубіўся. Двое ці трое раненых местачкоўцаў прыехалі са шпіталяў. Яны расказвалі не зусім так, як пісалася ў газетах. Гэта бянтэжыла, злавала. Зрэшты, нашы авалодалі Выборгам. У клубе паказвалі фільм «Лінія Манергейма», і Міця супакоіўся. Усё стало на сваё месца. А над светам палыхала ўжо вялікая вайна. Аднойчы настаўніца нямецкай мовы, нізенькая добрая Марыя Івановна, прыйшоўшы на ўрок, апусцілася без сіл у крэсла, сашчапіла на лбе маленькія сухія рукі і, не раскрываючы класнага журнала, паведаміла, што Гітлер напаў на Югославію. Той урок фактычна сарваўся. Міця не разумеў хвалявання настаўніцы. І вайна, і Югаславія ўяўляліся далёкімі. З Германіяй існаваў дагавор аб ненападзе і нават дружбе. І ўсё, што адбывалася на свеце, не мела, здаецца, ніякага дачынення да ціхага мястэчка і школьных спраў. Наконт Гітлера думка была адзінадушная, ён ніколі не адважыцца напасці на Савецкі Саюз. А калі нападзе, то фашызм будзе знішчаны за лічаныя тыдні. Пацверджанне Міця бачыў вачавіткі. Да заходняй граніцы ў напрамку на Брэст днём і ноччу ішлі эшалоны з артылерыяй, танкамі і іншай тэхнікай. Іх было намнога больш, чым тады, калі вызвалялі заходніх беларусаў і украінцаў. І ўсё-такі Гітлер напаў. Дзень гэты быў ясны, сонечны. Зранку праз пераезд грукалі фурманкі з далёкіх сёл, кіруючыся ў мястэчка на нядзельны кірмаш. Ішлі пешыя, несучы іх, хто што мае на продаж. Вестку пра вайну Міця пачуў на станцыю ў 12 гадзін. Ён зайшоў у чакальную залу, там на сцяне вісеў рэпрадуктар, звычайна ў такі час заўсёды перадавалі апошнія паведамленні. У пустой зале, чакаючы брэсцкага цягніка, сядзелі ля клумкаў дзве ці тры кабеты, пахаджваў з кута ў кут пажылы лейтэнант у новенькім абмундзіраванні. Да Міці не адразу дайшоў сэнс урачыстых важкіх слоў. Зразумеўшы, што пачалася вайна, ён узрадаваўся. Пачыналася нешта вялікае, агромністае. Яно будзе ісці на яго міцевых вачах. Яно працяг той гераічнай хвалі, якая даўно захліснула яго грудзі. Міця стаяў, слухаў, згараючы ад узбуджэння, ад нястерпнага жадання, хутчэй пабегчы расказаць усім, хто яшчэ не ведае гэтую урачыстую навіну. Зала патроху напаўнялася. Чыгуначнікі ў запэцканых сініх спецоўках стаялі маўклівыя, строгія. Адна з кабетін, пакінуўшы клумак, хрысцілася, узмахваючы дрыжачай рукой. Другая, нізенькая, з маршчыністым худым тварам, відаць, нічого не разумеючы, з недаўменнем пазірала на прысутных. Лейтэнант, не даслухаўшы перадачы да канца, кінуўся з залы, абмацваючы на хаду на грудныя кішэні. Перадача скончылася, зайгралі інтэрнацыянал. На чыгуначнікі ўсё стаялі, як бы чакаючы працягу растлумачэння. Якраз падляцеў брэсцкі цягнік, усе кінуліся да выхада на перон. Цягнік прыйшоў адтуль, дзе ўжо вайна, дзе ўсё перайначылася, перавярнулася. Але з вокнаў запыленых зялёных вагонаў высоўваліся звычайныя сонныя твары. Некалькі пасажыраў у паласатых піжамах выбеглі ў буфет, трымаючы ў руках пустыя бутэлькі. Усе, хто ехаў у цягніку, яшчэ нічога не ведалі. Міця, пераскочыўшы праз тамбур вагону, на цянькі сцежкай, пракладзенай па бульбе, кінуўся на вакзальную вуліцу да Івана Лобіка. Іван быў дома, нешта жаваў, трымаючы ў руках раскрытую кнігу. Выслухаўшы Міцева паведамленне, спахмурнеў. «Ты што, спалохаўся?» – закрычаў Міця абражаным у сваіх спадзяваннях. «Нашы ўжо, мабыць, пад Варшавай. 2-3 тыдні вайна скончыцца. Пачакай!» Іван, заклаўшы рожок старонкі, паклаў кнігу на стол. «Германія моцная!» «Не так усё проста. Раскажы, дзе фронт? Што перадавалі?» Пра фронт Міця нічога не ведаў. Ён мог расказаць толькі, што пачалася вайна. Лобік нечакана ўзгарэўся сам, пахмурнасць яго як рукой зняло. Яны ўдвух выскачылі на вуліцу. Увесь той дзень прайшоў як у тумане. Бегалі да Нупрэя, але дома не засталі, ён ужо ўсё ведаў і пабег некуды сам. Знайшлі яго на базарнай плошчы, там на слупе рэпрадуктар зноў перадаюць паведамленне аб пачатку вайны. Нупрэй стаіць, слухае, твар зацяты, сур'ёзны. Такім яго Міця не бачыў ні разу. «Пайшлі ў райкам», – сказаў Нупрэй, выслухаўшы паведамленне да апошняга слова. «Там скажуць, што рабіць». Сябры рушылі ў райкам камсамолам. У гэтай установе, якая размяшчаецца ў драўляным будынку ранейшай школы, Міця быў толькі адзін раз, месяцы чатыры назад, калі атрымліваў камсамольскі білет. Базарная плошча пустела, на вуліцы творыцца незразумелыя, плачучы жанчыны вядуць пад рукі мужчын, захліпаецца гармонік, абняўшыся, надрываючы да знямогі галасы, спяваюць двое п'яных. Над усім гэтым, заглушаючы тлум узбуджанай вуліцы, грыміць рэпрадуктар, устаноўлены ў расчыненым акне на другім паверсе такога ж каменнага, як і школа, будынка райвыканкама. Перадаюць маршы і бадзёрыя песні. «Смяротная гадзіна фашызму настала!» Урачыста гаворыць Нупрэй, мераючы дашчаны тратуар шырокімі крокамі. «Гэта будзе вайна! Вайной тэхнікі! Скончыцца хутка, тыдзень-два і ўсё!» Лобік маўчыць, ідучы побач з сябрамі, Міця адчувае, як паступова сплывае ўзрушанасць, выкліканая незвычайнасцю навіны, а яе месца ў душы запаўняе незразумелая трывога. Адкуль яна ідзе, яму самому не ясна. У невялікім пакойчыку райкама цесна, накурана, крэсла ўсім не хапае, і некалькі хлопцаў-курсантаў аўташколы ў сініх камбінезонах сядзяць проста на сталах. Сакратар, той самы, які выдаваў Міцю білет, зацята круціць ручку тэлефона. Ён у святочным шавіётавым гарнітуры, на лацкане пінжака срэбны медаль на чырвонай калодачцы. Сакратар яшчэ нядаўна быў брыгадзірам трактарнай брыгады. Белая сарочка расхрыста, на русявыя валасы збіліся на потны лоб. «Гіль!» – убачыўшы Нупрэя, крычыць ён. «Школьнікаў на ахову чыгункі! Ідзі ў райаддзел Асавяхіма, да таварыша Аўсяніка! І он табе ўсё скажа!» Звоніць тэлефон, і сакратар хапаецца за трубку. Пра Нупрэя ён ужо забыў. Раённы аддзел Асавяхіма займае пакой у двухпавярховым каменным будынку райвыканкама. Па калідоры, нягледзячы на выхадны дзень, бегаюць людзі, у кабінетах стракочуць машынкі. У адрозненне ад райкамаўскага тлуму ў кабінеце старшыні раённага савета Асавяхіма цішыня, сталы парадак, на сценах плакаты і наглядныя дапаможнікі па супроць хімічнай абароне в стралковай санітарнай справе. Аўсянік, сярэдні год, мужчына з круглым прыемным тварам, сядзіць за сталом, нешта піша. На конт аховы чыгункі яшчэ няма указанняў, гаворыць ён, звяртаючыся да аднаго Гіля. «Створым дружыну са школьнікам. Наведайцеся праз дзень-два. Ёсць справы важнейшыя. Магчымы хімічны напад, а противагазаў не хапае нават для кіруючых работнікаў». Як бы ў пацверджанні сваіх словаў, Сянік кладзе руку на зялёную брызентавую сумку противагаза, які ляжыць у яго на стале побач з тэлефонам. Хлопцы выходзяць з райвыканкама на плошчу. Грыміць рэпрадуктар, прасторны ваенкаматаўскі двор у канцы вуліцы запруджаны народам, на душы ў Міці прыкра. Лобікі гіль таксама ідуць з хмурымі тварамі. Настрой ва ўсіх аднолькавы. У першым, можа, самы адказны дзень вайны для іх не знайшлося ніякай справы. Павандраваўшы па мястэчку, хлопцы разыходзяцца.